Vintergæk af A.D. Miller. Fortalt af Peter Milling. Vintergæk. 1. Blomst. Tidligt blomstrende løgplante med hvid dråbeformet blomst. 2. Moskovitisk slang. Et lig, som ligger begravet under vinterens sne og først kommer frem i tøvejr. Jeg kunne lugte det, før jeg så det. En flok mennesker var stemlet sammen på fortovet og ude på vejen. De fleste af dem politifolk. Nogle af dem talte i telefon, nogle røg. Nogle kiggede på, andre kiggede væk. Fra den vinkel, hvor jeg kom gående, blokerede de udsynet. Og på grund af alle de mange uniformer, troede jeg først, at der måtte være tale om en trafikulykke, eller måske en razzia mod illegale immigranter. Så lugtede jeg det. Det var en lugt som den, der møder en, når man kommer hjem, hvis man har glemt at gå ud med skraldespanden, før man tager afsted på ferie. Moden, men syrlig, og kraftig nok til at overdøve de almindelige sommerlugte af øl og revolution. Det var lugten, som havde afsløret det. Da jeg var omkring 10 meter derfra, fik jeg øje på foden. Bare den ene fod, som om dens ejer var ved at bevæge sig meget langsomt ud af bagagerummet på en bil. Jeg kan stadig se den. Den var iført en billig sort hyttesko, og over skoen var der et stykke med grå strømpe, efterfulgt af et glimt af grønlig hud. Kulden havde holdt det friskt, fortalte de mig. De vidste ikke, hvor længe det havde ligget der. Måske hele vinteren, spekulerede en af politimændene. De havde brugt en hammer, fortalte han, eller muligvis en mursten. Ikke noget særligt veludført stykke arbejde, sagde han. Han spurgte, om jeg havde lyst til at se resten af kroppen. Jeg svarede nej tak. Jeg havde allerede set og lært mere, end jeg egentlig havde lyst til i løbet af den seneste vinter. Du siger altid, at jeg aldrig taler om mine år i Moskva, og hvorfor jeg rejste hjem igen. Du har ret, jeg har altid fundet på undskyldninger, og du vil snart forstå, hvorfor. Men du er blevet ved med at spørge, og en eller anden grund af den tid begyndte at dukke op i mine tanker igen og igen, og jeg kan ikke få det til at holde op. Måske er det, fordi der nu kun er 3 måneder til den store dag, der på en eller anden måde føles som en slags regnskabets time. Det er, som om jeg er nødt til at fortælle nogen om Rusland, også selvom det gør ondt. Desuden bør du jo nok vide det, nu hvor vi skal til at afgive visse løfter til hinanden, måske endda også holde dem. Jeg synes, du har ret til at vide det. Jeg tænkte, at det nok var nemmest, hvis jeg skrev det ned. På den måde slipper du for at skulle forsøge at tage tingene med oprejst pande, og jeg slipper for at se på dig gøre det. Her er, hvad jeg har skrevet. Du vil gerne vide, hvordan det hele endte. Det var så næsten slutningen den eftermiddag med foden. Men begyndelsen på slutningen fandt i virkeligheden sted allerede det foregående år i september i metroen. Forresten, da jeg fortalte Steve Walsh om det med foden, sagde han: Vintergæk. Din ven er en vintergæk. Det er det, russerne kalder dem, forklarede han. Ligene, som kommer frem i dagens lys, når det tør. Fulde folk, de fleste af dem. Og hjemløse, som pludselig har givet op og lagt sig til at sove midt i alt det hvide. Og drabsofre, som er blevet skjult i driverne af deres mordere. Vintergækker. Alt det grimme, som allerede er der, hele tiden og meget tæt på, men som det på en eller anden måde lykkes os at ignorere. De synder, som vinteren skjuler, nogle gange for altid. Kapitel 1. Navnet ved jeg i det mindste er rigtigt. Hun hed Maria Kovalenko, Masha blandt venner. Hun stod nede på perronen på Plochad Revolutsji, revolutionspladsen, første gang jeg fik øje på hende. Jeg kunne se hendes ansigt i omtrent 5 sekunder, før hun tog et lille spejl frem og holdt det op foran ansigtet. Med den anden hånd tog hun et par solbriller på, som jeg kan huske, jeg tænkte, hun måske lige havde købt i en kiosk et sted i en af gangene. Hun stod og lænede sig op ad en søjle i den ende af perronen med statuerne af civile sovjetborgere, atleter, ingeniører, storbarmede kvindelige landbrugsarbejdere og mødre med muskelsvulmende babyer på armen. Jeg kiggede på hende i længere tid, end jeg burde. Der er et bestemt sted på Plochat Revoluti, hvor en særlig visuel effekt indtræffer et kort øjeblik, når man skifter over til den grønne linje fra perronen med statuerne. Når man krydser hen over metroskinnerne oppe på en lille, løftet gangbro, kan man på den ene side se en flotilje af skiveformede lysekroner hele vejen ned langs perronen og videre ind i det mørke, som togene kommer ud af. I den modsatte retning er der mennesker, der foretager den samme rejse som en selv, bare på en parallel gangbro, ganske tæt på, men adskilt. Da jeg kiggede til højre den dag, fik jeg øje på pigen med solbrillerne på vej i samme retning som mig. Jeg gik ind i et tog for at køre det ene stop til Pushkinskaya. Jeg stod under de gule paneler og elgamle lysstofrør, som hver gang jeg tog metroen, fik mig til at føle mig som en statist i en paranoid Donald Sutherland-film fra 70'erne. På Pushkinskaya kørte jeg op ad rulletrappen med dens falliske lamper, holdt metroens tunge glasdøre for personen bag mig, sådan som jeg altid gjorde, og fortsatte ind i labyrinten af lavloftede underjordiske passager under Pushkinpladsen. Det var der, hun skreg. Hun befandt sig omkring 5 meter bag mig, og udover at skrige stod hun og rev og sled i en tynd mand med hestehale, som forsøgte at stjæle hendes taske, en næsten demonstrativt uægte Burberry. Hun skreg på hjælp, mens den veninde, som var dukket op ved siden af hende, Katja, viste sig,